Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Гэта Еўрарадыё і праграма «Еўразум». Вітаю бліжэйшую гадзіну. З вамі Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Улады скарацілі 41 адміністрацыйную працэдуру для бізнесу і ўвялі 37 новых. Абаронцы курапатаў сустрэліся з кіраўніком Мінгарвыканкаму. Судовыя прыставы пачынаюць апісваць маёмасць дармаедаў. Такія асноўныя падзеі серады 1 сакавіка. Падрабязней пра іх і не толькі пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
1 сакавіка ў Мінску праходзіць асамблея дзелавых кругоў, да якой дзяржава ставіцца вельмі ўважліва. Белтэлерадыёкампанія нават паставіла асобны павільён для прымых уключэнняў з месца. Апроч прадстаўнікоў уласна беларускага бізнесу, на выставе традыцыйна знаходзяцца і высокія чыноўнікі. Пабываў там і наш журналіст Павел Свярдлоў, які даведаўся, ці будзе спрашчацца вядзенне бізнесу ў Беларусі і якім чынам. Яму і перадаю слова. Прывітанне.
Прывітанне. Ну, найперш распавяду пра тое, што такое асамблея дзелавых колаў. Ну, гэта сабраліся разам прадпрымальнікі, кіраўнікі бізнес-саюзаў, якіх у Беларусі ёсць даволі шмат, чыноўнікі, эксперты, і пачалі абмяркоўваць становішча беларускага бізнеса і ўмовы, у якіх ён працуе. Абмеркаваць, натуральна, ёсць што, бо з аднаго боку мы ўвесь час чуем песні жальбы ад бізнесоўцаў пра тое, як ім цяжка, і я, у прынцыпе, іх разумею. Вось, а з іншага боку мы бачым чыноўнікаў, якія фарміруюць гэты бізнес-клімат, і ну па тварах якіх заўжды бачна, што ўсё ў нас як мае быць, ўсё як належна, вось, і жаліцца няма на што. Ну, былі таксама там дэпутаты, была Алена Анісім і быў Валерый Барадзеня, ён сябра камісіі Палаты прадстаўнікоў па бюджэце і фінансах, і натуральна, ну, найбольшая ўвага была да чыноўнікаў, да прадстаўнікоў улады. Бо, ну, калі шчыра, большая частка праблем нашага бізнеса якраз такі палягае ў канфліктах з дзяржавай. У тым, што дзяржава нешта спрабуе абмежаваць, узяць падаткі, каго-небудзь нават арыштаваць. Вось, а бізнесоўцы ўвесь час выкручваюцца і неяк усё выжываюць. Чыноўнікаў было шмат. Але сапраўдных міністраў усяго два. Міністр эканомікі Уладзімір Зіноўскі і міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю Уладзімір Калтовіч. Зіноўскі вельмі хутка пасля пачатку збег, бо зараз у Мінску ну, гасцюе і праводзіць дзелавыя сустрэчы прэзідэнт Грузіі. Вось, і Зіноўскі пакінуў замест сябе на асамблеі сваю намесніцу Ірыну Касцевіч. А яна якраз у сваім дакладзе пачала распавядаць прадпрымальнікам, як дзяржава паляпшае ўмовы іх працы. Напрыклад, вось як дзяржава пераглядае віды дзейнасці для заняткаў, якімі ў Беларусі патрабуецца ліцэнзія.
Правительством проводится целенаправленная работа по сокращению административной нагрузки на бизнес. Итак, блок лицензирования. Сегодня у нас с вами 36 видов и 192 составляющих этих видов. По поручению правительства государственные органы внесли предложение по упрощению лицензируемых видов деятельности. Отменяется 3 в области связи. Упрощается 8 лицензируемых видов деятельности, и эти результаты, наверное, мелковато, но все же видны на слайде.
Ну, драбнавата яны бачныя не толькі на слайдзе, на маю думку, але і ў нашым жыцці. То бок, мінус 3 віда дзейнасці, на якую патрабуецца ліцэнзія з 36. Адчуваеце, да, якімі тэмпамі дзяржава спрашчае правілы гульні ў бізнесе. Адразу ж пасля таго намесніца міністра кажа, што дыялог паміж бізнесам і прадпрымальнікамі працягваецца. Гэта такая дзяжурная фраза. А яшчэ выразней выглядае сітуацыя з адміністрацыйнымі працэдурамі, колькасць якіх дзяржава таксама ўвесь час абяцае скарачаць.
Второй блок – оптимизация административных процедур. Здесь тоже у нас с вами огромный пласт работы. Сегодня это 787 административных процедур по состоянию на 1 января 2017 года. Что мы сделали? За 16 начало 2017 года уже отменена 41 административная процедура, 17 упрощено. Однако за этот же период введено 37 новых административных процедур в рамках реализации международных договоров и принятых законодательных актов. При этом введение новых процедур трудно назвать необоснованным.
Ну, бачите, да, 700 с гаком процедур, 41 скасовывается. Но что такое адміністрацыйная процедура? Гэта фармальнасці, якія бізнэсоўцы мусяць выконваць, каб займацца бізнесам. Рэгістрацыя прадпрыемства, скасаванне прадпрыемства і гэтак далей. Так вось, 41 скасовывается, але 37 уводится на новое. Атрымліваецца на 4 адміністрацыйныя працэдуры, за мінулы год стало менш 787. Быў сярод гасцёў вось гэтай асамблеі дзелавых колаў таксама эканаміст Яраслаў Раманчук. Ну, ён апошнім часам стаў зоркай. На асамблеі ён чытаў даклад пра сваё бачанне стану беларускай эканомікі і шмат разоў зрываў аплодысменты прысутных, бо не саромеўся абсалютна ў фармулёўках, і ад яго дасталося літаральна ўсім. Паслухаем.
Эканоміка Беларусі сягоння трудна, туго, тревожно, тоскливо, тривиально, кардалово. Идет саморазрушение, друзья. Это не Москва нам делает, не Вашингтон, не Африка, не масоны, не Ротшильды. Это мы с вами придумали эту модель. Старая система управления прокрутилась, в этом нет никаких сомнений. Недавно, в общем-то, один из руководителей правительства сказал, что в Беларуси нет ни одного предприятия государственного, которое бы использовало корпоративное управление мирового уровня. То есть система старая не дает нужного результата, а корпоративное управление мы не принимаем. То есть мы застряли вот в какой-то непонятной промежутке между черной и серой сферой. Неравная и очень тревожная тенденция, когда идет два процесса. Да? Выносится из страны капитал, мозги, предприниматели, конкурентоспособность и налоговая, и регуляторная, и судебная, и любая другая. Вносится в страну неликвиды, долги, неплатежи, бюрократия, штрафы, аресты и коррупция. В принципе, если это продолжается один год, а если продолжается это из года в год, понимаете, этот баланс, вот большой вынос, да, он реально представляет угрозу безопасности страны. 1703 контрольных органа, 10 000 дел. Вот говорят, внешние вот источники проблем нашей экономики. Слушайте, если этих людей убрать из белорусской экономики, как вы думаете, экономический рост был больше? Наконец, декриминализация. Резко после нашей конференции были освобождены те предприниматели, которые сегодня находятся в аресте, в том числе Александр Кнырович. Да? Я думаю, что это был бы маленький такой хороший сигнал в пользу того, что мы знаем и понимаем делать.
Міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю Владзімір Калтовіч зрабіў добрае ўражанне. Таксама, у прынцыпе, як Раманчук, ён натуральна быў нашмат менш рэзкі, але адчувалася, што ён сапраўды накіраваны на дыялог з тымі, хто сабраўся ў канферэнц-залі нацыянальнай бібліятэкі. У дакладзе ён распавёў, што за ўмяшальніцтва яго вось антыманапольнага міністэрства выступаюць найперш тыя бізнэсоўцы, якія па нейкіх прычынах пакуль што не маюць той долі рынку, на якую разлічваюць. Але як толькі яны дабіраюцца да рынку і робяцца буйнымі гульцамі, іх антыманапольны запал адразу некуды знікае. А ў кулуарах Калтовіч паабяцаў падатковыя канікулы малому бізнесу і распавёў Еўрарадыё пра тое, як яго ведамства спыняе бясконцыя праверкі, ад якіх, ну, сапраўды пакутуюць крамы і кавярні.
Где-то в апреле месяце мы существенно поменяли работу турк-инспекции, введя бальную систему, что позволило перевести их в режим мониторинга, да, по большей части. И мы так отработали ноябрь и декабрь, у нас был введен режим мониторинга. Более того, на прошлой коллегии мы приняли решение, что с 27 февраля, то есть с понедельника этой недели, введен мораторий на проверки турк-инспекции. Это сделано в том числе в рамках подготовки новой структуры. Ну и, собственно, после совещания у президента. Поэтому мы выступили с такой инициативой. Я думаю, что это абсолютно к месту. О мониторинге, то есть с 27 февраля проверки проводятся только по поручению президента, Совета министров, в рамках расследования уголовных дел или внеплановые проверки, именно когда есть достоверная информация о нарушениях. Мониторинг – это, в общем-то, наблюдение и контакт с бизнесом. по предупреждению нарушений. То есть человек, который приходит из торгинспекции, он видит нарушение, он показывает и говорит об этом нарушении руководителю, который добровольно его исправляет. Нет штрафов и не составляются протоколы.
Ну, вот прикладно так и пройшла ассамблея деловых колов у Минску, у сустречах, у размовах, у комментарах. Побывал на ее и я, журналист Еврорадио Павел Свердлов, и наши слухачи, я сподяюся, после тягом вось опошних 10 хвилинов, так само доведались на то, что там было цікавого. А зараз я с вами развитываюсь, вас чекают новины и короткая музычная пауза. До побачення.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
1 сакавіка адбылася сустрэча старшыні Мінгарвыканкама Андрэя Шорца з прадстаўнікамі абаронцаў курапатаў, якія ўжо другі тыдзень перашкаджаюць будаўніцтву офіснага цэнтра каля мемарыяльнага комплексу. На сустрэчы быў і старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч, які завітаў у нашую студыю, каб распавесці падрабязнасці перамоваў. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Спадар Аляксей, прывітанне.
Добрый дзень.
Найперш цікава, што меркували гэтыя 2 гадзіны.
Безумоўна, пытанне вялося пра тое, што рабіць з гэтым будаўніцтвам, якое спрабуюць пачаць побач з курапатамі. Гарвыканкам рабіў вельмі вялікі акцэнт на тым, што ніякіх костак там няма, і давайце мы гэта вам пацвердзім, давайце публічна і адкрыта правядзем археалагічныя даследаванні, і забудоўшчык гатовы гэта зрабіць, і пераканаемся, што костак няма, і супакоім грамадскасць. То бок такі асноўны пасыл з боку гарвыканкама быў, што людзі не разумеюць насамрэч, што там адбываецца. Праз альбо недобрасумленныя маніпуляцыі, альбо проста праз неправільнае разуменне журналістаў склалася сітуацыя, калі людзі гавораць пра будоўлю на костках, і вось, ну, давайце ўсе разам зараз развеем гэты міф і спраўдзім, ці ёсць там ўсё ж такі косткі ў гэтай зямлі.
А вось што кажа наконт магчымых раскопак на будоўлі каля курапатаў археолаг Мікола Крывальцэвіч.
Пахаванняў там не будзе, так? Не будзе таму, што зона размяшчэння вот самих могил, и она находится вот этой вот лесной зоне. Так? Вот эта вот территория, и она практически была некогда узвышенной часткой, безлесной, и была ускраиной вёскі хутчэй за ўсё, во все часы.
А раз не было пахаванняў, то паводле чыноўнікаў гэтага дастаткова, каб узаконіць будоўлю. Такую пазіцыю гарвыканкама тлумачыць Алексей Янукевіч, які вярнуўся з сустрэчы з Андрэем Шорцам.
Ну, насамрэч, пазіцыя гарвыканкама і на сустрэчы таксама прысутнічаў кіраўнік адміністрацыі савецкага раёну, прысутнічаў намеснік Шорца па вось такога кшталту пытанняў спадар Лапцяў, з якім мы ўжо раней сустракаліся. Прысутнічаў архітэктар з акадэміі навук, і іхная пазіцыя была, ну, што вы вось упёрлись у гэты кавалак. Гораду трэба разбудоўвацца, гораду трэба асвойваць тэрыторыі, і насамрэч нічога страшнага няма. Гучалі такія аргументы, што вось тая кальцавая дарога, якая пабудаваная, яна і так ужо наносіць шкоду і самім курапатам, і таму лесу, які расце ў курапатах. То бок яшчэ большай шкоды вось гэты бізнес-цэнтр ён не створыць. Гучаў аргумент аб тым, што, ну, мясцовыя жыхары, безумоўна, нехта супраць, нехта за, і тых, хто за будаўніцтва, іх не менш, чым тых, хто супраць, і грамадскія слухані адбываліся належным чынам, ну і наогул людзям ніколі не падабаецца, калі нешта будуецца, гэта натуральная рэакцыя, мы не будзем на гэта праслухоўвацца. То бок вось аргументы фактычна прадстаўніка жыхароў, які прысутнічаў, які таксама і 1000 подпісаў, больш за 1000 подпісаў прынёс за правядзенне належных нармальных грамадскіх слуханняў па будаўніцтву тут у гэтай тэрыторыі, яны былі адкінутыя Мінгарвыканкамам адразу. То бок было бачна, што сапраўды пазіцыя людзей іх цікавіць у апошнюю чаргу. Чым яны насамрэч заклапочаныя, што іх прымушае лічыцца з абаронцамі курапату на сённяшні момант, гэта тое, што, ну, як яны сказалі, ёсць вялікі рэзананс у сродках масавай інфармацыі, ёсць разумение, што гэтая праблема ўжо выйшла на агульнанацыянальны ўзровень. То бок, што гэта не толькі зараз пытанне проста вось Менскага гарадскога выканаўчага камітэта, нейкага забудоўшчыка і нейкіх жыхароў дамоў, якіх, я паўтаруся, яны абсалютна не хочуць слухаць.
Што чыноўнікі казалі наконт гэтага невялікага лагера пратэстоўцаў, які там існуе ўжо 10-ы дзень?
Досыць спакойныя былі выказванні, не было нейкага такога нагнятання, хоць насамрэч прысутнічаў вось такі элемент пагрозы, дзе сказалі, што вось калі вы там стаіце, хочаце стаяць, стойце, ніхто вас не чапае, але нібыта будаўнікі скардзіліся тое, што ім пагражаюць, тое, што нават фізічна на іх спрабавалі ўздзельнічаць. І вось пакуль міліцыя не ўмешваецца, але калі будуць такія факты надалей, то, безумоўна, міліцыя можа ўмешацца, і вы павінны разумець, што будаўнікоў нельга ніякім чынам ні крыўдзіць, ні чапаць, ні незадавальнення ім выказваць. Ну, я за свайго боку сказаў, што абаронцы курапатаў таксама маюць шмат сведчанняў таго, што якраз будаўнікі на іх і нападалі, і штурхалі, і рвалі вопратку, і папросту збівалі з ног, і ініцыятарамі такіх канфліктаў чалавечых, міжчалавечых якраз з'яўляліся будаўнікі. Абаронцы будаўнікоў не шапалі, абаронцы папросту займаліся мірным пратэстам. Больш нічога адносна вось таго лагеру, які ёсць, не гучала, хаця, былі нейкія такія цікавыя заўвагі, напрыклад, спадар Шорац сказаў, што вось туды ж з вялейкі возяць дровы у гэтат лагер абаронцаў курапатаў, не ведаю, адкуль яго такая інфармацыя, не ведаю, што ён гэтым хацеў сказаць, можа быць тым, што ў Менску не знайшлося нікога, хто гатовы быў бы гэтыя дровы падвезці, але, я яму на гэта сказаў, што па-першае, і на ўсіх бліжэйшых запраўках ўжо даўным-даўно дроваў няма, таму што людзі прыязджаюць, набываюць іх і вязуць у курапаты вот проста адсюль і з усіх іншых месцаў і ваколіцаў горада Менску таксама людзі гэтыя дровы прыводзяць.
Які ўрэшце вынік атрымаўся? То бок на сённяшні момант які статус гэтай будоўлі? Яна прыпыненая часова? Што далей будзе адбывацца?
Статус будоўлі фармальна юрыдычна незразумелы. Кіраўнік гарвыканкаму сказаў, што так, мы пакуль што прыпынім будаўніцтва. Як мінімум на гэты тыдзень ніякія працы там рабіцца не будуць. І так, трэба папрацаваць археолагам, трэба, каб папрацавалі шырокія колы спецыялістаў. Можа быць, адбыўся нейкі круглы стол, але, ізноў жа, гэта ўжо не кампетэнцыя Менгарвыканкама. Ён сказаў, што Менгарвыканкам будзе яшчэ кансультавацца з Міністэрствам культуры, з іншымі дзяржаўнымі установамі, якія маюць дачыненне да вось гэтай сітуацыі, і далей будзе вызначацца. То бок, нельга сказаць, што прагучаў хаця б нейкі намёк на тое, што Менгарвыканкам гатовы канчаткова спыніць гэтую будоўлю. Спадар Шорац больш акуратна на гэты конт выказваўся. Іншыя чыноўнікі, якія прысутнічалі, яны больш катэгарычна казалі, што там все будзе адбывацца і будзе гэты бізнес-цэнтр пабудаваны, і ён створыць працоўныя месцы, і ягоныя супрацоўнікі будуць паркаваць свае машыны там на нейкіх новых паркоўках, кішэнях і так далі. То бок, насамрэч, яны гавораць пра гэты праект як пра тое, што будзе ажыццёўлена. Сам спадар Шорац, паўтаруся, больш акуратна на гэты конт выказваўся, аднак на сённяшні момант я перакананы, нейкага канчатковага рашэння ва ўладаў няма адносна гэтага бізнес-цэнтра. Ёсць спадзяванне, я перакананы на сённяшні момант на інфармацыйную працу, на інфармацыйную хвалю. Я думаю, што зараз з'явіцца досыць шмат матэрыялу аб тым, што ніякіх костак там няма, і людзі, якія пратэстуюць, проста уведзеныя ў зман альбо не разумеюць, што адбываецца. Будзе рабіцца акцэнт таксама на тое, што гэтае пытанне размываецца штучна, на тое, што гарвыканкам гатовы да дыялогу, а вот якраз пратэстоўцы да гэтага дыялогу не гатовыя. Аднак я перакананы, што ў гэтай сітуацыі якраз і мае сэнс і неабходнасць нарошчваць пратэст. У гэтым рэчышы мітынг у пятніцу вельмі важны а 6 гадзіне ў курапатах. Аднак таксама важна, і мы будзем пашыраць працу насамрэч з больш шырокім колам экспертаў, якія разбіраюцца ў гэтай тэме, у тым ліку дзяржаўных экспертаў. дзеля таго, каб праз усе магчымыя каналы інфармацыя пра неабходнасць адмовіцца ад гэтага недарэчнага праекту даходзіла да самага верху беларускай улады, бо калі ўжо спадар Шораз падкрэсліў, што пытанне выйшла на агульнанацыянальны ўзровень, відавочна, што і рашэнні будуць прымацца на агульнанацыянальным узроўні.
Ёсць адзін аргумент, вельмі такі важкі. Аукцыён, які праходзіў у 13 годзе, не мог адбывацца, бо там на той момант былі ахоўныя межы мемарыяла. Што на гэта адказваюць чыноўнікі?
Так, безумоўна, пытанне незаконнасці перадачы зямлі праз аукцыён, пакуль яна знаходзілася ў ахоўнай зоне, было узнятае намі, мы рабілі на гэтым акцэнт. Ну, чыноўнікі насамрэч гуляюць у дэмагогію ў гэтым рэчышы. Яны адказваюць, што калі адбыўся аукцыён, будаўніцтва не пачалося. І ахоўная зона забараняе якраз будаўніцтва там. А будаўніцтва пачалося ўжо пасля таго, як межы ахоўнай зоны былі зменены. То бок так мы аукцыён правялі, аднак аукцыён гэта не будаўніцтва. Ахоўная зона забараняе толькі будаўніцтва. А будаўніцтва ў ахоўнай зоне мы не пачыналі.
Такі хітрык.
Хаця абсалютна відавочна, што гэта хітрык, бо відавочна, што аукцыён праводзілася з мэтай забудовы і гэта вельмі грубае парушэнне, і на гэты конт ужо былі накіраваныя звароты і ў пракуратуру, і ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, і ў той жа Менгарвыканкам, то бок насамрэч гэты момант з'яўляецца адным з самых слабых у аргументацыі ўладаў юрыдычных, таксама слабы момант, хоць яны імкнуцца яго таксама нейкім чынам апраўдаць тое, што належным чынам грамадскія слуханні не праводзіліся. І я сказаў сёння прадстаўнікам гарвыканкама, калі вы сцвярджаеце, што ёсць шмат жыхароў, якія не супраць гэтай будоўлі, наадварот, якія падтрымліваюць, што вам перашкаджае спакойна праз тыдзень прызначыць, правесці з апавяшчэннем усіх зацікаўленых жыхароў нармальныя грамадскія слуханні, сабраць людзей. Ну і зноў жа ж, такі быў адказ, што гэта ўсё без сэнсу, каму трэба было, хто хацеў, каму сапраўды турбавала, той прыйшоў бы вось, ну, нібыта на тыя слуханні, якія адбываліся. Хоць паўтаруся, мы з жыхарамі шмат размаўлялі, і вось гэты футбол паміж раёнамі, грамадскія слуханні, в якім раёне павінны гэтае пытанне ўздымаць, і прывялі да таго, што людзі проста хадзілі паміж гэтымі грамадскімі слуханнямі і не мелі магчымасці выказаць сваё незадавальненне. Ну і безумоўна, вось той фактар, што Курапата гэта не проста нейкі абстрактны кавалак зямлі, вакол якога вядзецца нейкая юрыдычная валтузня, гэта нацыянальная каштоўнасць, гэта не толькі гісторыка-культурная каштоўнасць юрыдычнага пункту гледжання, гэта з маральнага пункту гледжання каштоўнасць нацыянальнага значэння. І тое, што ўжо не першы раз, як было з бульбашхолам, нейкія бізнес-праекты у ахоўнай зоне Курапатаў распачынаюцца, тое, што ахоўную зону ўвесь час абразаюць, гэта і стварае тое напружанне, бо грамадства не можа і не мусіць разглядаць вось гэтае канкрэтнае будаўніцтва, адарванае ад усяго кантэксту, а агульны кантэкст гэта наступ на Курапаты.
Дзякуй, спадар Алексей. Нагадаем, сёння мы абмяркоўвалі сустрэчу кіраўніка Мінгарвыканкама Андрэя Шорца з прадстаўнікамі грамадскасці наконт будоўлі ў Курапатах.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Судовыя выканаўцы пачынаюць прыходзіць да так званых дармаедаў і апісваць іх маёмасць. А ці судовыя паседжанні над дармаедамі ўжо пачаліся? У тэме разбіраўся Алесь Пілецкі.
Днямі адзін з гомельскіх дармаедаў паведаміў праваабаронцы Леаніду Садаленку пра судовых выканаўцаў, якія ўжо апісваюць маёмасць у лік неаплачанага збору.
Я яму не паверыў, таму што яшчэ ранавата, як бы. А з другога боку, можа, для прафілактыкі кропкава ўжо і пайшлі, так? Усё ж 360 рублёў ён сёння ўжо павінен, плюс пеня. І на падставе гэтага яны і маглі прыйсці ўжо.
Расказвае Садаленка. А як жа суд? Можна і без яго. Ёсць два варыянты таго, як будзе спаганяцца збор на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў. Праз суд і праз натарыуса. Добровольна зборна-фінансавальна дзяржаўных выдаткаў можна было плаціць да 20 лютага. З наступнага дня дармаедам пачала капаць пеня 16 капеек за дзень. І з наступнага ж дня падатковыя інспекцыі атрымалі права спаганяць неаплочаны збор прымусова, а суд патрэбны толькі ў тым выпадку, калі асабліва злосная дармаеда пачнуць караць штрафам ці арыштам з прымусовымі працамі. Тэарэтычна судовыя выканаўцы могуць патэлефанаваць у дзверы да сацыяльных утрыманцаў і сёння, і заўтра, але самі яны кажуць, што пакуль што па кватэрах дармаедаў не ходзяць. Тым часам некаторыя падатковыя інспекцыі працуюць у аўральным рэжыме і без выхадных.
Что у нас, да, суботу-воскресенье люди работали, но занимались именно документами. У нас поступило очень много обращений, отрабатывали обращения. Ни один инспектор никуда не выходил, ни по каким домам не ходили. Заявления, которые поступали, мы давали ответы на поступившие заявления. С исполкома, да, может быть, они проводили какой-то социологический опрос. Просто узнавали информацию.
Расказвае кіраўнік падатковай інспекцыі Мазырскага раёна Анатоль Шэўчык. Яго калега з Клічава прызнаецца, што добраахвотна збор аплацілі толькі 10% дармаедаў.
З кім нічога не ўзыскваецца, ўсё плаціцца ў дабравольным парадку пока. Заплацілі ў нас 123 чалавека на сёння, 10% ад стаяшчых. Ну, пока не плацяць. Все извещения получили, кто по сроку. Ну, пока ничего не происходит. Пока все в добровольном порядке. Платят, кто платит, и все.
Кажа старшыня падатковай інспекцыі Клічаўскага раёна Леанід Раманович. Тым часам за 10 дзён, якія прайшлі з моманту дармаедскага дэдлайну, кожны з тых, хто не аплаціў збор, ужо павінны дзяржаве 1 рубель 60 капеек пені. У маштабах краіны вырастае немаленькая сума.
А тым часам усё часцей рэклама ў Беларусі звяртаецца менавіта да дармаедаў. З лістом шчасця можна атрымаць зніжку на рамонт тэхнікі, шынамантаж, аўташколу. Нават футбольны клуб «Крумкачы» аб'явіў пра зніжкі для дармаедаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Беларускі свабодны тэатр атрымаў брытанскую прэмію. Гэта і ды іншае чакае вас у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Спектакль беларускага свабоднага тэатра «Burning Doors», над музыкай да якога працавалі музыкі ўкраінскага гурта «Boombox», атрымаў брытанскую нацыянальную тэатральную прэмію «OFI» 2017 у намінацыі «Лепшы ансамбль». Пра гэта паведаміў заснавальнік тэатра Мікалай Халезін. Мы апынуліся адзіным тэатральным калектывам, асноўная база якога знаходзіцца паза Вялікабрытаніі, які быў угонараваны падобным прызам. І адзіным спектаклем, які граецца не на англійскай мове. Мабыць, гэта тая намінацыя, якая найбольш дакладна адлюстроўвае сутнасць нашага тэатра, адзначыў Халезін у сваім акаўнце на Фейсбуку. Дарэчы, напярэдадні ў студзені беларускамоўны спектакль «Кароль Лір», пастаўлены свабодным тэатрам, увайшоў у дзясятку галоўных тэатральных падзеяў Чыкага. Гурт «Брута» прадставіў новую песню «Рокі» і кліп на яе. Песня, напісаная на вершы славутага ўкраінскага паэта Сергея Жадана. Пераклаў яе Андрэй Хаданович. Аўтарам відэа выступіла таксама ўкраінская рэжысёрка Ганна Бурачкова. Па яе словах, гэты кліп пра тое, што самым галоўным нашым праціўнікам часта з'яўляемся мы самі. Мы не толькі жывем у свеце, населеным дэманамі, але і змагаемся з імі і выжываем у гэтым свеце. І часта нават самі таго не заўважаючы, мы робімся гэтымі дэманамі і змагаемся з імі ў саміх сабе. Галоўны герой відэа, вакаліст «Брута» і шматразовы чэмпіён свету па муай-тай Віталь Гуркоў. Таксама ў роліку здымаецца беларуская гімнастка Меліціна Станюта. Расійскі музыка, паэт і кампазітар, стваральнік ды лідар гурта «Калінов мост» Змітер Равякін завяршае працу над сваёй новай кнігай. Засталося прыдумаць назву і ўсё. Мастак ужо працуе. Так што хутка, я думаю, кніга з'явіцца. Можа, ўвосень, можа, крыху раней, адзначыў музыка. Ужо ў гэтыя выхадныя гурт «Калінов мост» рушыць у тур у падтрымку альбома «Сезон авец». Ці трапіць у гастрольны графік Беларусь пакуль не паведамляецца. Брытанскі кампазітар Пол Роуз падаў у суд на рок-гурт «Юту», абвінаваціўшы ўдзельнікаў калектыву ў плагіяце адной са сваіх песень. Ён сцвярджае, што «Юту» выкарыстоўвалі мноства элементаў яго трэка «Nice Lappin», для свого хіта «The Fly» з альбома «Achtung Baby». О, для його слов, подавенство пісні не покидає сумнення у тим, що авторське право було порушено. Як лічить Пол Роуз, музикант YouTube почули його композицію у 1989 році, тоді вони підписали контракт з лейблом «Island Records», куди Роуз раніше відправив демозапис трека. Композитор потребує покриття матеріальної шкоди у поміри $5 мільйонів, окрім того, компенсації видатків на послуги юристів і признання авторських прав Роуза на пісню «The Fly». Представники YouTube і Island Records покуль ніяк не прокоментували ситуацію. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».